Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրինագծի 10-րդ հոդվածի 16-րդ կետը սահմանում է, մեջբերում է։ Կառավարության նիստերը դռնփակ են։ Վարչապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դռնբաց։ Նիստի արձանագրությունը կամ դրա մի մասը վարչապետի հանձնարարությամբ կարող է եւ հրապարակվել։ Իսկ նույն հոդվածի 17-րդ կետի համաձայն կառավարության անդամն իրավունք չունի առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն հրապարակել կառավարությունում քննարկված որևէ հարցի քննարկման ընթացքի մասին։ Այս նախաձեռնությունը պատճառաբանվում է այսպես, թե դռնփակ նիստերը կնպաստեն բանավեճերի ծավալմանը եւ չեն կաշկանդի արտահայտել կարծիքներ, թեև արդեն իսկ մի քանի նախարարներ հերքել են, որ ասելիքը ներկայացնելու բարդույթներ կամ կաշկանդվածություն ունեն։ Մամուլին առնչվող այս նախաձեռնությունը եւ լրագրողներին հասցեագրված սպառնալիքներին են կանդրադառնալու ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի եւ Մեդիալաբի սյունակագիր եւ Ֆակտոր M-ի լրագրող Մհեր Արշակյանի հետ զրույցում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք դիմել էինք նաեւ արտահայտության նախարարությանը, սակայն հրավերը չընդունեցին պատճառաբանելով բազմազբաղությունը։ Այս բացը մենք ենք լրացնել մասնավորապես հարցերում ընդգրկելով Դավիթ Հարությունյանի նախարարի այս կապակցությամբ արդեն իսկ հնչեցրած պարզաբանումները։ Ուրեմն նախ առաջինը, կառավարության նիստերի այս դռնփակ անցկացումով ըստ նրա թափանցիկությունը չի վերանալու եւ որոշումները պետք է հրապարակվեն հանրային կարծիքը հաշվի առնելու առումով, եւ ասում էր մենք առաջարկում ենք դռնփակ անցկացնել, որովհետև այլապես այլ պարագայում քննարկում փաստացի չի տեղի ունենում, եւ մի այսպիսի զուգահեռ անցկացրեց նախարարը, որը ես առաջարկում եմ ունկնդրել։
Եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր տիկնոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վեճը կստանա այլ երանգ։
Տիկին Դոյդոյան, ձեր այս հիմնավորումը այս մասով որքանով է ձեզ համար համոզիչ տեղին։
Ճիշտ ասած, ինձ համար ամենևին համոզիչ չէ, որովհետև օրինակը բերվում է անձնական կյանքի ոլորտից, միջդեռ մենք այստեղ գործ ունենք հանրային գործիչների հետ, բոլոր կառավարության անդամները հանրային գործիչներ են, եւ նրանց կառավարությունում գտնվելը նույնպես հանրային տեսադաշտում պետք է տեղի ունենա։ Դա չի կարող տեղի ունենալ փակ դռների ետևում, որովհետև այնտեղ որոշումներ են ընդունվում, որոնք առնչվում են հանրության յուրաքանչյուր անդամին, իսկ մամուլը այնտեղ է գտնվում, որպեսզի այդ որոշումների մասին առաջին ձեռքից անմիջապես հենց տեղում ինֆորմացիան վերցնի եւ փոխացի հանրությանը։ Այսինքն մամուլը այստեղ զուտ միջնորդ է, նա չի, եւ այն, որ ասում են կաշկանդվում են, չեն կարող լիարժեք բովանդակային քննարկում անել մամուլի ներկայության պատճառով, ես ամենևին չեմ կիսում այս տեսակետը, որովհետեւ մամուլը, այո, հենց նրա համար է գտնվում կառավարության նիստերի ընթացքում, որպեսզի հենց կաշկանդի պաշտոնյաներին, որպեսզի նրանք ոչ թե անձնական շահերով առաջնորդվեն, այլ առաջնորդվեն բացառապես հանրային շահով։
Կարելի է լրացնել, եթե կառավարությունը ընտանիք է, ինչպես Դավիթ Հարությունյանը փորձում հասկացնել, ուրեմն որտեղ ենթադրենք Կարեն Կարապետյանն ամուսին, նաև Լևոն Մկրտչյանը կինը, ուրեմն թող մեր գրպանը չմտնեն, իրենք հանրային գործիչներ են, ինչպես ասվեց, եւ իրենք պարտավոր են իրենց յուրաքանչյուր քայլի համար հաշվետու լինել։
Ինքը պնդում է, որ սա իհարկե գնահատականները կարող են տարբերվել, թե ինչ է ժողովրդավարական, ինչ է ոչ։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով դռնբաց նիստերը հակա ժողովրդավարական են, որովհետև քննարկումը սահմանափակվում է նեղ շրջանակով, այնից ցանկացած հարց պետք է քննարկվեր կառավարության բոլոր անդամների մասնակցությամբ, նախարարները պետք է լսեին կողմ եւ դեմ կարծիքները, արտահայտեին իրենց դիրքորոշումը։ Նույնիսկ առաջարկեց լրագրողներին օրինակ վկայաբերել, թե այն պահից, երբ որ արդեն իսկ դռնբաց են անցկացվում նիստերը, արդյոք կառավարության նիստերում եղել են քննարկումներ։ Դուք հիշում եք, իրոք եղել է այդպես կարծիքների բախում նիստերի ընթացքում տեսախցիկների ներկայությամբ։
Կարծիքների բախում թեթև հիշում եմ, եղել են այդպիսի բաներ։
Դիտողությունները նկատի ունեք, օրինակ
հիմնական դիտողությունները, որոնք վարչապետը սովորաբար շատ կոշտ կերպով, որոնք բոլոր վարչապետերը, որոնք եւ Հովիկ Աբրամյանը եւ Կարեն Կարապետյանը Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ ընդհանրապես այդպեսի բան չի եղել։
Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ։
Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ եղել է, այո։ Այդպեսի կոշտ բաներ չեն եղել, բայց խնդիրը էստեղ է չի, որ իրենք կարող են ազատվել։ Իրենք ոնց ձևակերպեմ, ախր խնդիրը Դավիթ Հարությունյանը աղավաղում է ամբողջ փիլիսոփայությունը ժողովրդավարության։ Ինքը նույն հարթության վրա է դնում հասարակությանը եւ նույն հարթության վրա է դնում կառավարությանը։ հասարակությունը ազատ է նույնիսկ փողոցում իրեն պահել այնպես, ինչպես ուզում է։ Հասարակությունը կարող է հայոյել, կարող է քննարկել փողոցում։ Կառավարությունը կառավարությունում քննարկում է։ Եթե իրենք մի քանի հոգի են եւ մի հոգի չի, իրենք պետք է կարծիքների բախում ունենան եւ հասարակությունը պետք է հասկանա, թե այդ կարծիքների բախումից ինչ է ծնվում։ Դավիթ Հարությունյանը ավելի պարզ պետք է ասել, Սերժ Սարգսյանի ձեռագիրը նախագահականում աշխատելու, իրենք ուզում են բերեն կառավարություն, որտեվ այսուհետ վարչապետը լինելու է Սերժ Սարգսյան։
Ես ուղղակի ուզում եմ տեղյակ պահել, որ Դավիթ Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը այս նախաձեռնությունը ներկայացրել էր Հովիկ Աբրահամյան վարչապետի օրոք, սակայն նա հրաժարվել էր, նշելով, որ լրագրողները եւ հանրությունը սխալ կհասկանա, իսկ Կարեն Կարապետյանն է համաձայնել այնուամենայնիվ, ասել էր, մտածելուց հետո համաձայնեց։
Տեսեք, 10 տարի մեր կառավարությունը աշխատել է դռնբաց նիստերի համակարգով։ Սա նշանակում է, որ 10 տարի կառավարությունը ոչ արդյունավետ է աշխատել։ 10 տարի կառավարության նիստերի ընթացքում եւ հակաժողովրդական, այսինքն երբ որ սա մենք կխոստովանենք, նոր կարող ենք հաջորդ քայլին անցնել։ Տեսեք, մենք մեր երկիրը այս առումով, հատկապես կառավարության թափանցիկության առումով, մի քանի քայլ առաջ է մեծ շրջապատող շատ տարածաշրջանային շատ այլ երկրներից, ցավոք բերվում են օրինակներ ավելի շատ եվրոպական երկրներից այս առումով, որ այնտեղ տեսեք կառավարության նիստերը փակ են, բայց փորձը բերվում է խիստ ֆրագմենտային, հատվածաբար, այսինքն վերցնում են միայն այդ խնդիրը, ուսումնասիրում եւ ասում են, տեսեք Գերմանիան փակ է կամ Էստոնիան փակ է, այո փակ է, որովհետեւ այնտեղ պրոակտիվ կառավարությունը իր սեփական նախաձեռնությամբ անմիջապես ինչ որոշում որ քննարկում է, ինչ ընդունվում է, ինչ որ նախատեսվում է քննարկել, պրոակտիվ վարկյանների ընթացքում դա հասանելի է լինում իրենց պաշտոնական
անգամ չեն կարող իրենց կարծիքը ասել առանց վարչապետի
ցույցի։ Այս պրոակտիվ սեփական նախաձեռնության հրապարակումը ամենևին պատշաճ մակարդակով չի արվում եւ հիմա էլ փորձ է արվում այս մյուս տեղեկատվության ազատության այս մյուս կողմը փակել։ Սա իր հետ բերելու է լուրջ աղետալի վիճակներ եւ որ հանրությունը ընդհանրապես որևէ շանս չի ունենալու իրազեկվելու, թե կառավարությունը ինչով է զբաղվում փակդրների հետեւում մեկ, երկրորդը ունենալու է լուրջ հիմնավորված կասկածներ, որտեղ այն ինչ որ տեղի ունենում փակդրների հետեւում առաջ է բերում կասկածներ։ Տեսնես այդ ինչով են զբաղվում այնտեղ, այդ ինչ են քննարկում, որ հանրությունը պետք է չիմանա։
Այնուամենայնիվ արձանագրության մի հատվածը կարող է հետը հրապարակվել, այնուամենայնիվ որոշումները
դրանք այսօր էլ հրապարակում են, բայց ինչ լեզվով եւ ինչ բառապաշարով են դրանք հրապարակում։ Դրանք կարդալուց մարդ ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը գնացել, այսինքն դրանք ըստ էության ոչինչ չեն ասում, խիստ պաշտոնական, լեցուն իրավաբանական բարդ խրթին տերմինոլոգիայով, որ լրագրողների համար արդեն իսկ դժվար է դրանք հասկանալ, ուր մնաց թե միապ էլ հասկանան մարսեն, փոխանցեն հանրությանը։
Տիկին Դոյդոյանը վկայակոչեց միջազգային փորձը, այն վկայակոչում են բնականաբար նաև կառավարության այս նախաձեռնությունը պաշտպանող գործիչները, օրինակ վկայակոչվում է, որ Միացյալ Թագավորությունը ունի նախարարների վարկագիծ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, կառավարության նիստերը պետք է անցկացվեն դռնփակ առանց լուսաբանման, նախարարների անկեղծ եւ անկաշկանդ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Մի հատված էլ մեջ բերեմ ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքից։
Ես չեմ կիսում այդ մտահոգությունը, որ սա հետընթաց է ժողովրդավարությունից, ինչու, որովհետև սա ավելի արդյունավետ է դարձնում նաև աշխատանքը կառավարությունում, բայց եթե մենք այդպես նայենք, ուրեմն աշխարհի շատ ու շատ ժողովրդավարական երկրներ ունեն նման պրակտիկա, եւ եթե որևէ մեկ այդ մարկանցից ինձ համոզի, որ Գերմանիան կամ Մեծ Բրիտանիան կամ Իսրայելը, որտեղ կառավարության նիստերը փակ են, ժողովրդավարական չէ, ես կարծում եմ այստեղ արդեն դժվարանում ման բան ասել։ Ավելին, Իսրայելի նման ժողովրդավարական երկրում կառավարության նիստերը ոչ միայն փակ են, այլ նաև այնտեղ չի թույլատրվում բացի կառավարության անդամներից որևէ օտար մարդու ներկայություն։
Խնդրեմ։ Իրականում նոր տեղեկատվության ազատության առումով մեր երկիրը օրինակելի եւ կարող էր ինքը իրավունք արտահանող երկիր դառնալ եւ լավ օրինակ լինել եւ Մեծ Բրիտանիա եւ Գերմանիայի համար։ Ցավոք մենք հիմա մերժում ենք դա եւ հետ են գնում մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը 13 խումբ տեղեկություններ, ասում է կառավարություն, պետական մարմին պարտավոր է պարբերաբար հրապարակել։ Ոչ մի պետական մարմին, մասնավորապես նախարարություն այսօր լիարժեք չի կատարում գոնե այս տեղեկությունների հրապարակման 50%-ի պահանջը։ Այսինքն մենք այս մասը փորձելու փորձենք կատարելագործենք, ավելի լավ դարձնենք եւ պրոակտիվ հրապարակենք, մենք նաեւ փակում ենք արդեն իսկ ձեռքբերումներից, փորձում ենք նահանջ կատարել, ինչը իսկապես լուրջ ազդելու առաջին հերթին կառավարության հեղինակության վրա, որտեղ մեծ կասկածներ ընդեղ ցածր հեղինակություն։
Իրենք փորձում են կատարյալ դարձնել քաղաքական փակ համակարգը։ Քաղաքական փակ համակարգում կառավարության փակ նիստերը ընկալելի չեն, եթե քաղաքական բաց համակարգ է, որտեղ ազգային ժողովի պատգամավորը, որտեղ ազգային ժողովում կա մրցակցություն, մտքերի մրցակցություն, քվեների մրցակցություն, չեմ իմանում, այսինքն շարժում կա, իսկ ազգային ժողովում շարժում չկա, շարժում չկա նախագահական ապարատում, այսինքն մենք նույնիսկ չգիտենք ինչ է կատարվում այնտեղ, չգիտենք ինչ է մտածում առաջին դեմք հանրապետության, մենք հանրապետությունում կատարվող, մենք չգիտենք ինչ է մտածում Երևանի քաղաքապետը, թեպետ Երևանի քաղաքապետարանի
ministre-ը բացառացավ,
բայց մենք ըստ էության չգիտենք ինչ են մտածում այդ մարդիկ, բոլորը փակ են, այսինքն կառավարության ministre-ը բաց է, բայց այնպես չի, որ նախարարները հիմա իրեն մատչելի, իրենք փորձում են այդ մնացել է իդեպ միայն ազգային ժողովը, մինչև հիմա փակեր
նախագահական,
հիմա փակում են կառավարությունը եւ հաջորդը որքան տեղյակ են, այս սրա մասին ինձեր կլսենք, հաջորդը ազգային ժողովը լրագրողների համար փակելն է եւ ասենք ինչպես է կառավարությունում մի պատգամավոր իրենք կանձնարարեն, կգնա լրագրողների հետ կխոսի որևէ թեմա։
Եւ հաջորդը կլինեն դատարանները, որը նույնպես մեր երկրի բավականի լուրջ ձեռքբերումներից է, որ դատական նիստերի դռնբացության սկզբունքը այնուամենայնիվ դոմինանտ է, դա կլինի հաջորդը, հաջորդը կլինի ավականու նիստերը, հաջորդը կլինեն մարզպետարանները, այսինքն դա շատ մեծ գայթակղություն է, բոլոր մարմինները կուզեն փակ դռների ետևում
աշխատել։ Հիմնական փիլիսոփայությունը սա է, կարևոր չի ինչ են որոշում իդեպ, հիմնական փիլիսոփայությունը սա է, ոչ ոք իշխանությունում ոչ ոք ոչ մի բանի համար հաշվետու չէ, օրենքները հարմարեցնում են հաշվետու չլինելուն։
Եկեք այնուամենայնիվ դեռ խոսենք այն մասին, ինչ որ հաստատ կա, որ ինչ որ արդեն նախաձեռնել են ընտավախությունները, թե որքանով կարդարանան կամ հիմնավորված կլինեն, հետո կտեսնեն, բայց ուզում եմ մեջբերել այն նախարարների տեսակետը, որոնք իրենք իդեպ նշել էին, թե կաշկանդված չեն որ լրագրողների ներկայությունից, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դիտարկմեր, կոնկրետ բնապահպանության նախարար Արտյոմ Մինասյանն էլ ասել էր, ոչ մի կաշկանդվածություն չունեմ բանավեճի մեջ մտնելու իմաստով, բայց կա մի կողմ, եթե դարկենք ասել էր այն հրապարակումները, որոնք կառավարության նիստերից ներկայացվում են նույն լրագրողների միջոցով, ապա շատ քիչ դեպքեր կտեսնես, որ քննարկվող հարց է ներկայացնում, ավելի շատ ձևի կամ նախարարի կամ վարչապետի պահվածքի արտահայտության մեկնաբանություն է, որը ըստ նրա վնասում է նույն հանրությանը, ասում կարևոր բան է քննարկում, բայց բանավեճի եւ հարցի քննարկման ժամանակ մոռացվում է խնդրի էությունը եւ ներկայացվում է, թե նախարարին ինչ ձևով ներկայացվեց, ստացվում է, որ նախագծի էությունը ըստ Արտյոմ Մինասյանի աղավաղվում է, իսկ հանրությունը չի դառնում այդ փոփոխությունների կրողը, կասեք որ այստեղ կա
դա թող հանրությունը որոշի էլի, ինչն է իրեն այդ քրքիր, թող լրագրողը որոշի, եթե լրագրողների մի հսկա բանակի այդ քրքիրը
ձևը
վարչապետի կներեք խոսելու ոճը, վարչապետի հակած հակուստը, վարչապետի կապած ժամացույցը, վարչապետի աչքերի շարժումը, դա իրենց գործն է, ուրեմն ինչ որ մեկին էլ դա հետաքրքիր է,
կամ այսինքն թե ինչ դիտողություն ինքը արեց Արտյոմ Մինասյանին, բայց թե ոչ թե թե ինչ էր այլ խնդրի էությունը կամ այդ բովանդակությունը,
հավանաբար երբ դիտողությունն անում ընդամենը փողոցային բարապաշարով չեն անում, դիտողության մեջ արդեն բովանդակություն կա, ես որքան էլ փորձեմ դիտողության միայն ձևական կողմին ուշադրություն դարձնեմ, ես այսպես թե այնպես բովանդակություն ներկայացնելու եմ, որտեվ այդ իմ
անվտանգությունը այնանանի համամիտ է նախարարի արտահայտած կարծիքին, ինչու, որովհետև ձևը լուսաբանելը հեշտ է, բովանդակության մեջ լրագրողը պետք է խորանա, պետք է աշխատանք անի, վերլուծություն անի, այլ աղբյուրներից տեղեկատվություն փնտրի, քանի որ այնանանիվ այսօր ցավոք մենք գործունենք ծույլ ժուրնալիստիկայի հետ, այդ խնդիրը կա, բայց դա մասնագիտական խնդիր է, որը եթե մենք աշխատենք կրթության վրա, որակակրթության որակի բարձրացման վրա, որոշ ժամանակ անց մենք ունենանք այդ խնդրի լուծում, բայց սա այլ խնդիր է, սա մասնագիտական խնդիր է,
այդ լուծումը մի քիչ այլ դաշտում է, Հայաստանում տարանջատված չեն դեղին մամուլը եւ լուրջ մամուլը, լուրջ մամուլը դեղին մամուլի ֆունկցիաներ է կատարում,
ես կարծում եմ ես քննարկում կարելի մասնագիտական միջավայրում անել,
հա
միջավայրը, սա այո, ոլորտը ինքը զերծ չէ թերություններից, իհարկե այսօր եթե մամուլը արտացոլում է այն, ինչպեսին մեր հանրությունը, ինչպեսին կառավարությունը եւ իշխանության մյուս թևերը, մամուլը չի կարող ավելի լավը լինել, դա նշանակում է, որ այո, կառավարությունն էլ է հաջող ձևը գերադասում բովանդակությունից, իշխանության մյուս թևերը նույնպես, ընդհանուր արտացոլանք նմեր իրականություն,
իրենք ախր գիտեք ինչ, իրենք բովանդակային ինչ հարցել քննարկեն, արդյունքում մեզ ներկայացնելու են ձևը, հասկանում եք, տոյս ընդեղ կարող են իրար խփել, հայույել, իսկապես ինչ որ բանի հանգել, բայց մեզ ներկայացնելու են ձևը, ոչ թե բովանդակություն,
օրինակ ինչ այս թեմայի վերջին հարցը էլի, իրենց իմանալով հանդերձ, կարծում եք արդյոք որ առանց տեսակետների, առանց տեսախցիկների ներկայությամբ իրոք այդպիսի տեսանկյու տեսակետների բախում կլինի, որովհետև հիմա օրինակ Լևոն Մկրտչյանը ասում է, որ անձամբ ինքը կաշկանդվում է իր կոլեգային նկատողություն անել բոլորի ներկայությամբ, կարող է նախագծում վրիպակ կամ սխալ լինի, որ ինքը կցանկանա ասել եւ կսրփագրի, բայց երբ որ ամեն ինչ լուսաբանվում է, այլ ֆոն է ստացում եւ էլի Դավիթ Հարությունից, ասում է, օրինակ սպորտի նախարարը պետք է իր կարծիքը ասի արդարադատության ոլորտում էլ, բայց այսօրվա պատկերը այլ է, բայց նախարարների միջև լինում են բախումներ, բայց այս տարիների ընթացքում դուք չեք տեսնի նման երևույթ։ Կարծում եք արդյոք, որ իրոք այս հարթակը այդպեսի
իրենց բռնցքամարտ է պետք։ Ես լավ չեմ հասկանում։
Ուզում են կարծիքների բախում, բայց չեմ կարծում, որ մամուլն այն առաջին մեղավորը, որից պետք է ազատվել։ Աննա ջան, ամբողջ խնդիրը մամուլին պետք է մեղադրել ամենավերջում։ Ինչու այնտեղ բովանդակային քննարկումներ չեն լինում, ինչի կարծիքների բախում չեն լինում, դրա մեղավորը մամուլը չի։ Այնտեղ լրիվ ուրիշ խորքային խնդիրներ կան, պատճառներ կան, թե ինչի նախարարները այնտեղ բովանդակային քննարկում չեն անում։ Այսինքն իրենք իրենց մեջ պատճառները գտնելու փոխարեն հեշտ է մամուլին միանգամից դուրս հրավիրել եւ այդ հարցը համարել փակված։ Հարցը դրանով չի փակվելու։ Բովանդակային քննարկումները հաստատապես դրանով չեն ապահովվելու։
Հիմա անցնենք մամուլին վերաբերող մեկ այլ թեմայի, որ վերաբերում է առնչվում է մեր գործընկերոջը, Մեդիալաբ ԿԱԿ-ի տնօրեն եւ գլխավոր խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի եւ նրա երեխայի հասցեին Facebook սոցիալական ցանցում եւ անձնական նամակագրությամբ հնչեցված սպառնալիքներից, եւ ելի ես պետք է հնչեցնեմ մյուս տեսակետը, որը այստեղ ներկայացված չի, իսկ հայկական ժամանակին հաջողվել էր կապ հաստատել այդ սպառնալիքները հասցեագրած Հայկ Բերման Օհանյանի հետ, եւ ահա թե մեջբերեմ մի խոսքից իր հատված, թե ինչ է ասում ինքը։ Ասում է, ոչ մի սպառնալիք էլ չի եղել, դա ընդամենը իր ճիշտ մտածելակերպի բանն է, հետագա գրանտներ շահելու համար այդքան բան։ Հարց է եղել անձնական նամակի մեջ, դուք ինձ սպառնում եք, պատասխան եղել է, դուք ով եք, որ ձեզ սպառնամ։ Կարդացել եք, վստահ եմ,
երկուսն էլ կա, որ ճշնամու մասին են խոսում եւ այդ սպան ակնարկում է, որ Մարիանան եթե իրեն ճշնամու տեղը դնում, ըստ այդմ էլ
ես մի քանի կայքեր հրապարակել են սքրինշոթերը այդ նամակագրության, կարծես թե այլ էր, ինքն ասում էր, ես ճշտամիներին այն աշխար ուղարկողն եմ, իսկ թե դու ով ես, դեռ կպարզենք։ Ճշգրիտ մեջբերումը կարծես թե մոտավորապես սա էր։ Հիմա այս իր բացատրություններից ինչ է ձեզ երևում այս գործի շարունակության իմաստով, ոնց իրավապահների համար արդյոք այս կարգի բացատրությունները
սա ակնհայտ է, որ այն ամենայնիվ սպառնալիք է կոնկրետ լրագրողի լրատվամիջոցի հասցեին հնչեցված։ Բոլոր դեպքերում պարտավոր են իրավապահ մարմիններ ընթացք տալ բողոքին, հարուցել քրեական գործ, ինչը տվյալ դեպքում, եթե չեմ սխալվում, դեռևս չի արվել կամ
քննություն
գնում է։ Շատ լավ, այսինքն
նյութերը
նախապատրաստում են, այսինքն միևնույն է, եթե լրագրողը իր հասցեին հնչում է սպառնալիք, առավել եւս ընտանիքի անդամների հանդեպ, բոլոր դեպքերում դրա մասին պետք է լինի հանրային լուրջ քննարկում, անհանգստություն։ Ինչու է դա տեղի ունենում մեր հանրությունում։ Իվերջո այն անհանդուրժողականություն ընդհանրապես, երբ որ կա այլ ընտրանքային կարծիքի հանդեպ, իրական մանթաթ այս թեմային բախվում ենք, ինչն է պատճառը, որ իսկապես լրագրողին լրատվամիջոցի այդպես սպառնալիքներ են հնչեցվում, չհաշված ֆիզիկական բռնությունները, որոնք բավականին մեծ թիվ են կազմել անցյալ տարի, եւ ոչ բոլորն են դրանից բացահայտվել, ոչ բոլոր դեպքերում են մեղավորները պատժվել, եւ դրանք են, որ ծնում են այս համարձակությունը, այն ռիսկը, որ կարելի այո հանգիստ լրագրողին սպառնալ եւ մնալ անպատիժ։ Այ երբ որ մենք ունենանք մի քանի դեպք, երբ որ սպառնալի քնչեցնողը իր արժանի պատիժը կստանա, ես վստահ եմ, որ նման դեպքերը
խիստ ոչ լրագրողների մասով, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքացիական ակտիվիստների Զարուհի Հովանիսյանի, երբ որ կոնկրետ Facebook-յան սպառնալի հեղինակը բացահայտվեց ու ջնջեցին, ինչ որ եկան համաձայնության, դեպքը եղել է, բայց ոչ
լրագրողների դեպքում ես չեմ, ես տեղյակ չեմ նման։
Իրավապահները առանց տեսախցիկների կնստեն քաղաքական գործիչների հետ, ես նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության
կառավարության նիստերի ընթացքում,
ուսել ոչ կառավարության նիստերի, ուսել ինչ-որ ռեստորանում առանց տեսախցիկների, առանց լրագրողների կնստեն եւ կորոշեն արդյոք ինչ-որ սպայի, այսպես ասած, նկատողություն տան, թե քրեական գործարուցեն կամ ինչ-որ տուգանք նշանակեն, թե ի վերջո այս գործը թողնեն տենց անհետևան գնա, սպան ինքը չի զգալու, նույնիսկ եթե խիստ պատիժ սահմանեն իրան դեպ, ինքը դա չի զգանում, հասկանում եք։
Տեղն է խոսել, որ պարզվեց, որ կասեցվել, թե կարճվել է հենց Մհեր Արշակյանին հասցեագրված սպառնալիքների կապակցությամբ քրեական գործը։ Ես հիշեցնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի մահվան կապակցությամբ Մեդիալաբ AM կայքում հրապարակվել էր Մհերի հեղինակած Գորիկ Հակոբյան հրեշը վերնագրով նյութը, եւ եղել էին Facebook-յան մեկնաբանություններ ներողություն այն մեջ բերելու համար։ Ամեն առավոտ տնեցիկիցդ գիրկն խառն հաջող կան, ես դուրս գալուց առաջ չի մարսվելու այս հոդվածը, այ ոչ մի ճամփա չանցած ուրիշի տղա։ Եվ հիմա պարզում է, որ քրեական գործ է հարուցվել հոկտեմբերի 24-ին եւ 2 ամիս անց կասեցվել։ Պարզ չէր թե այդ ովքեր էին այդ սպառնալիքների հեղինակը։
Ձեզ համար պարզ չէր։
Չէ, ինձ համար պարզ չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ ԱԱԾ-ից սպառնալիքները ինչ են դրան ասում, սպառնալիքներ հայտնողը, հա։ Բայց եթե ԱԱԾ-ից է, իհարկե օրենքով չպիտի պարզվի ով է։ Որովհետև ԱԱԾ-ն ոնց կարող է իր կներեք գործակալին հանձնի մեզ, այսպես ասած։ Հանձնի հանրության։ ԱԱԾ-ից է այդ մարդը։
Բայց դա նորմալ է, նշանակում է լրագրողները լավ են աշխատում։ Եթե հնչեցնում են սպառնալիքներ, նշանակում է մենք ունենք լավ աշխատող, իրենց գործը լավ իմացող ու լավ անող լրագրողներ։ Եթե դրանից ինձ լավ եմ զգում, բայց ամենալավը կզգայինք, եթե այդ սպառնալիքներին հաջորդային իսկապես պատիժը հաջորդեր, օրենքի առաջ պատիժը, հանրության առջև քննադատությունը եւ այդպես իսկապես լավ կլիներ, բայց դա իդեալում լիներ։
Համակարգի մեջ նայեք, այդ մարդիկ պետք է սպառնան։ Այդ մարդիկ չեն կարող չսպառնալ, որովհետև մի քաղաքական մի համակարգա, որտեղ ոնց բացատրեմ, անպատժելիության մեջ չի կարող մեկ իրան պատժվողը զգալ։ Իշխանություն ներկայացնող որևէ մեկը չի կարող իրան պատժվողը զգալ։ Բայց իհարկե պիտի սպառնա։ Ես էլ կսպառնեմ։
Մեր զրույցի վերջին հարցը թերևս, չգիտեմ դուք որքանով եք հետևում ընդհանուր առմամբ Facebook-յան մեկնաբանություններին։ Ինքս ասեմ, որ կոնկրետ որոշ էջերի, որոնց հետ ես առնչություն ունեմ մեկնաբանություններին հետևել, երևի չկա որևէ օր, որ որևէ նյութի տակ անպայման չլինի։ Ինք փոքրի շատ է միտք շարժող նյութի տակ, ասենք ասենք, հա, պարզ է, հաղորդագրությունների տակ չեն լինում անպայման ինչ որ, եւ վիրավորանքներ, եւ ինչ որտեղ սպառնալիքներ։ Ինչ եք կարծում, պետք է ամեն այդ բանի հետևից գնալ, մտնել իրենց հետ երկխոսության մեջ, փորձել պարզել նպատակները, իրական սպառնալիք տեսնել։ Չգիտեմ, ինձ համար օրինակ սա
ես չեի անի։ Ես այդպես չեի անի։ Այսինքն, տեսեք, հանրությունը շատ բազմաշերտ, բազմազան է։ Մենք ոնց կարող ենք բոլորի հետևից գնալ, բոլորին բացահայտել։ Մենք իրականում մեր հիմնական գործը թողած կանենք շատ անօգտակար աշխատանք։ Այն որ ձեր հոդվածում տակ լավ բազմաբնույթ, բազմատեսակ կոմենտներ են դրվում, լուրջ քննարկումը ծավալվում, դա արդեն խոսում է ձեր հոդվածի բարձր որակի մասին, ձեր նյութի բարձր որակի մասին։ Այնպես որ դրան պետք է ուղղակի հանդուրժողաբար վերաբերվենք, այնքանով որքանով մենք հիմա կոչ ենք անում կառավարության անդամներին հանդուրժող լինել լրագրողների ներկայությամբ, չկաշկանդվել լրագրողների ներկայությամբ։ Այնպես որ դա բազմակարծության բացասական էֆեկտներից է
վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, հիշում եք, համապատասխան կար, որ իրենց բանը պիտի ավելի հանդուրժող լինեն։ Իսկ այ լրագրողները, մանավանդ որ օրինակ Մարիանայի դեպքում տեսակ երեխայի հետ կապված բաներ, եթե նույնիսկ քեզ է բան, գուցե ավելի հեշտ տանես, էլի, բայց նույն հարցի պատասխանը ձեզ որպես
պետք է, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետք է փորձել հասկանալ այդ սպառնալիքի իրական լինելը։ Դա պետք է փորձել հասկանալ, որտեղ առաջինիսկ սպառնալիք ենթադրող առաջինիսկ նախադասությունից պատմություն սարքել պետք չի։ Գոնե որպես լրագրող պետքա փորձես հասկանալ ինչքանով է այդ մարդը լուրջ։ Եվ նոր դրանից հետո ձեռնարկել քայլեր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Մեդիալաբի սյունակագիր Ֆակտոր M-ի լրագրող Մհեր Արշակյանը եւ Ինֆորմացիայի Ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։